ช่วงที่แล้วนะครับก็พูดถึงพันธกิจและอาจจะเรียกว่าบทบาท of the Holy Spirit สำหรับทางคนที่ไม่เชื่อกับคนที่เชื่อนะครับนอกจากพันธกิจที่พระวิญญาณทรงกระทำกับคนที่ไม่เชื่อและผู้ที่เชื่อนั้นนะครับก็จะมีเรียกว่า restraining ministry restrain แปลว่ายับยั้งในยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเมื่อคริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปนะครับมีข้อ2ข้อในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่กระทำ restraining ministry จะไม่ช่วยยับยั้งความชั่วในโลกนี้คริสเตียนถูกเรียกว่าเป็น salt of the earth เป็นเกลือแห่งโลกผ่านพฤติกรรมผ่านการที่คริสเตียนก็มีอิทธิพลในเรื่องการเมืองก็ได้ในการวางกฎหมายในสังคมแต่ถ้าคริสเตียนไปนะครับนึกภาพไหมว่าคริสเตียนทุกคนคริสตจักรทั้งหลายก็ไปจากโลกในทันทีและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่อยู่ด้วย7ปีแห่งการทนทุกเวทนานั้นเป็นโอกาสที่พระเจ้าให้กับซาตานอนุญาตให้ซาตานครองโลกเต็มที่ลองดูซิว่าลูซิเฟอร์จะทำได้ขนาดไหนเห็นว่าเละแล้วแต่ลูซิเฟอร์อ้างว่าเป็นเพราะว่าคริสเตียนเข้ามาปิดเบือนแผนการของเราถ้าสามารถทำได้เต็มที่อู้ทำดีกว่านี้เยอะพระเจ้ากำลังจะบอกประมาณนั้นเอาแค่เอาเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแค่7ปีพระเยซูคริสต์ก็มีโอกาสที่จะแสดงว่าโลกที่สมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีซาตานอยู่ซาตานถูกขังไว้เป็น 1,000 ปีใน 1,000 ปีนั้นพระเจ้าก็จะได้ก่อหลักฐานขึ้นมาเมื่อซาตานออกจากคุกแล้วซาตานก็จะได้เห็นว่าโลกที่ถูกคุ้มครองโดยพระเจ้ามันควรเป็นยังไงนั่นก็เรื่องเกี่ยวกับคดีศาลระหว่างพระเจ้ากับซาตานแต่ว่าในยุคพันปีของพระคริสต์นะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นกับคนที่เชื่อเท่านั้นเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อก็ต้องรับบัพติศมาด้วยไฟตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาเริ่มต้นด้วยผู้เชื่อเท่านั้นและผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับมงกุฎทั้งหลายที่เราต้องขึ้นไปอยู่ที่บัลลังก์อาจจะเรียกว่าบัลลังก์แห่งการประเมินผลในช่วง7ปีนั้นคือบนโลกนี้มันจะเละเทะบนสวรรค์ก็เราต้องไปอยู่ต่อหน้าเขาเรียกว่าบัลลังก์ไม่ใช่บัลลังก์สีขาวนะครับแต่เป็นบัลลังก์แห่งการประเมินผล2โครินธ์บทที่5ข้อ10ก็พูดถึงอันนี้ที่พระเยซูบอกว่าเราทุกคนต้องไปอยู่ต่อหน้าบัลลังก์นั้นหมายถึงผู้เชื่อในพระคริสต์และในวีวอนบทที่2ก็พูดถึงว่าผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จที่มีชัยชนะในยุคคริสตจักรก็มีสิทธิ์ที่จะครองพร้อมด้วยกับพระเยซูคริสต์ในประเทศต่างๆในโลกนี้แต่ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ในยุคพันปีของพระคริสต์แม้แต่ระบบสิ่งแวดล้อมพระเจ้าก็เปลี่ยนให้กลับมาเป็นแบบสูนเอเดนที่สิงโตก็จะนอนลงกับลูกแกะแล้วก็ในทะเลทรายก็จะมีดอกไม้ขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์แบบไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมลพิษไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องโลกร้อนอะไรแบบนี้แต่ก็จะมีคนไม่พอใจถ้าเราดูพระธรรมเยเรมีอิซิเคียลแดเนียลก็พูดถึงยุคพันปีของพระคริสต์เราได้เห็นว่าถึงแม้ว่ามีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบคนก็ยังไม่มีความสุขได้ทูตสวรรค์ชื่อว่าลูซิเฟอร์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงตั้งในตำแหน่งที่สูงสุดอยู่แล้วได้รับตำแหน่งว่าเป็นผู้นำนมัสการและสิ่งแวดล้อมก็สมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ต้องเครียดแต่ลูซิเฟอร์ยังกบฏต่อพระเจ้าอาดัมกับเอวาก็เหมือนกันถูกสร้างขึ้นมาร่างกายสมบูรณ์แบบแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบแต่ก็กบฏต่อพระเจ้ายุคพันปีของพระคริสต์ก็ไม่ต่างบางคนคิดว่าถ้าฉันมีแบบนี้ถ้าฉันมีแบบนั้นฉันก็มีความสุข แต่ความสุขก็อยู่ในจิตใจของเราบางคนถึงแม้ว่าจะมีทุกอย่างก็ไม่มีความสุขมีคนชื่อว่าร็อกเกอร์เฟลเลอร์เป็นมหาเศรษฐีจากการขุดขายน้ำมันที่สหรัฐในช่วงประมาณ1900มีคนถามว่าโอ้คุณเป็นมหาเศรษฐีอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในโลกแล้วคุณมีเงินขนาดนี้อยากได้อะไรอีกก็บอกว่าก็อีกสัก2ล้าน3ล้านก็ยังจะเอาคนแบบนี้ไม่รู้จักพอ Restraining Ministry of the Holy Spirit คือการยับยั้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่ให้มีความชั่วร้ายบานปลายในโลกอันนี้ก็เป็นพันธกิจของพระวิญญาณพันธกิจหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็มี Inspiring Ministryที่เราได้อ่านสองเปโตรบทที่1ข้อ21เกี่ยวกับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจคนให้เขียนพระคำของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคำว่า restore แปลว่ารื้อฟื้นที่ดูจากพระธรรมการบทที่1ข้อ2ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรื้อฟื้นโลกจากยุคน้ำแข็งทำให้น้ำที่อยู่รอบโลกนั้นน้ำที่นี่หมายถึงน้ำแข็งก็อุ่นขึ้นถ้ามีโอกาสนะครับวันหลังก็จะดูคำที่เขาใช้ในภาษาฮีบรูคำว่าราพักพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่เหนือกว่าน้ำเดี๋ยวดูแป๊บนึงก็ได้มั้งพระธรรมการบทที่1ข้อที่2เดี๋ยวดูภาษาไทยก่อนก็ได้แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่จริงๆแล้วมันเป็นคำว่าโทฮูวาโบฮูในภาษาฮีบรูแปลว่าว่างเปล่าและยับเยิงนะครับยุ่งเหยิงมั้งความมืดอยู่เหนือผิวน้ำความมืดจริงๆแล้วในน้ำนั้นอ่ะน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งซึ่งเมื่อมันหนามากมันก็มืดอยู่แล้วและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือผิวน้ำนั้นคำว่าเนื้อที่นี่นะครับก็มีคำว่าลาคาฟลาคาฟในภาษาฮีบรูนะครับจะมีข้อหนึ่งในพระคัมภีร์เราจะเห็นใช้คำนี้นะครับแม่ไก่กำลังจะทำไข่ของแม่ไก่นั้นอุ่นขึ้นให้เราเห็นภาพว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะทำอะไรอยู่เหนือน้ำแล้วก็ทำลาคาฟมันกับแม่ไก่เอาไข่ทำให้มันอุ่นนะครับเพื่อว่าลูกไก่จะได้ออกมาสมบูรณ์โลกตอนนั้นอ่ะมันไม่สมบูรณ์เคยสมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันกลายเป็นเป้าหมายของซาตานแล้วจากนั้นก็มียุคน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เถียงนะครับมียุคน้ำแข็งแล้วก็จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้น้ำได้ละลายจากนั้นทะลุมองเห็นท้องฟ้าเหมือนเดิมแสงก็มาแล้วอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ในคำนี้เราใช้คำว่า restore พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรื้อฟื้นโลกหลักคำสอนเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะครับวันหลังก็คงจะเอาเรื่องนี้มาแต่ว่าจะมีหนังสือเล่มนึงของพันธกิจนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษชื่อว่า creationChaos and Restoration โอเคเล่มนี้นะครับพูดถึงการที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลคือ Creation จากนั้นก็มี Chaos มีการหายนะเกิดขึ้นแล้วก็ Restoration เป็นการเรื้อฟื้นของโลกก็เราเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำบทบาทหลายอย่างที่สำคัญนะครับเพื่อว่าเราจะไม่สับสนนะครับindwelling เป็นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ indwelling of the holy spirit ก่อนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างพระวิหารภายในร่างกายของผู้เชื่อและทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนณเวลาที่เราเกิดใหม่ที่เราบังเกิดใหม่นั้นคือเวลาเชื่อสถานะนี้เป็นผลจากการเชื่อในพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นสถานะถาวรของผู้เชื่อทุกคน ถาวรที่นี่หมายถึงว่าตราบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่บนโลกนี้ร่างกายของเราก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้เราจะดูข้อ1โครินธ์บทที่3ข้อ16จากนั้น1โครินธ์บทที่6ข้อ19แล้วก็โรมบทที่8ข้อ9ถึง11นะครับน่าจะมีเวลาพอนะครับ1โครินธ์บทที่3ข้อ16ก่อนนะครับขอสังเกตนิดนึงนะครับในภาษาอังกฤษนะครับที่บอกว่า Do you not know that you are a temple of God พวกคุณไม่รู้หรือว่าพวกคุณก็เป็นวิหารของพระเจ้าและ the spirit of God คือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า dwell แปลว่าอาศัยอยู่ถาวรตอนนี้ดูภาษาไทยนะครับที่เขาแปลว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านโอเคตอนนี้นะครับจะดูภาษากรีกนิดนึงอาจารย์เปาโลเขากำลังจะถามพวกเขาว่าไม่รู้หรือว่าแล้วก็สิ่งที่เขาพูดนั้นเป็น indicative you are คำว่า est แปลว่า you are pai ที่เราเห็นที่นี่นะครับในภาษากรีกเป็นรูปแบบมาละเป็น mood present active indicative present แปลว่าปัจจุบันปัจจุบันการสิ่งนี้เป็นจริงตอนนี้อาจารย์โปโลกำลังจะพูดแบบนี้ในรูปแบบไวยากรณ์คำว่า este นะที่แปลว่า you are คุณเป็นคำง่ายๆใช้ได้ในเกือบทุกประโยคเราก็ต้องมีเขาเรียกว่า helping verb auxiliary verb ในภาษาอังกฤษ is am are เราเรียนตั้งแต่เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่านแรก he is they are we are you are I am เป็นคำศัพท์ที่ง่ายที่สุด este ก็แปลว่า you are present นะปัจจุบัน active แปลว่าเกิดขึ้นกับพวกคุณแล้วก็ที่สำคัญนะครับ I ตัว I ก็ย่อมาจากคำว่า indicative ในภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะเขียนที่นี่นะเขาเรียกว่า indicative mood ผมเคยสอนแล้วว่าจะมีแบบ imperative mood imperative แปลว่าคำสั่งเช่นจองประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จองเชื่อในพระเยซูคริสต์ปกติภาษาไทยก็แปล imperative mood จากภาษากรีกใช้คำว่าจองแต่ indicative mood มันก็เป็นอยู่แล้วและใน1โครินธ์บทที่3ข้อ16อาจารย์เปาโลกำลังจะใช้ indicative mood indicative หรือว่า indicate แปลว่าบอกสิ่งที่เป็นความจริงมันเป็นความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในตัวท่านในพวกท่านทั้งหลายอย่าลืมด้วยนะครับชาวโครินธ์ที่อาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงคือเป็นพวกทารกไฟวิญญาณแต่เขาอยู่ในพระเยซูคริสต์พวกเขาทำบาปเยอะแยะมากมายมาจากวัฒนธรรมของพวกกรีกที่ชอบนับถือเทพแห่งการเมาเหล้าเทพพวกโซปานีอะไรแบบนี้ที่ไปที่วิหารของแบคัสแบคัสเขาเป็นเทพอันหนึ่งชาวกรีกชาวโรมพวกนี้ชาวโครินธ์ก็ชอบไปบูชาการบูชานั้นหมายถึงว่าต้องเมาเหล้าแล้วก็ไปนอนกับโซปานีของวัดของวิหารของแบคัสนั้นแต่อาจารย์เปาโลก็ยังบอกเขาว่าแต่พวกคุณอยู่ในพระคริสต์คำว่าในพระคริสต์เป็น baby in Christใช่เป็นทารกอยู่แต่ว่าอยู่ในพระคริสต์เราทุกคนเกิดมาบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ก็แน่นอนว่าเป็นเบบี้ผู้เชื่อใหม่แต่บางคนถึงแม้ว่าเชื่อในพระเยซู20 30 40ปีภายนอกแก่แล้วข้างในในเรื่องไฟวิญญาณอ่อนมากเป็นเบบี้เพราะว่าไม่ได้เรียนว่าสารภาพบาปยังไงไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าไม่เข้าโบสถ์ไม่อยากจะเข้าชั้นเรียนก็แล้วแต่เขาแต่เขาต้องยอมรับว่าเป็น baby in Christ อาจารย์เปาโลกำลังรับรอง you are indwelled by the Holy Spirit ทั้งหลายไม่รู้เลยว่าพวกท่านพวกคุณก็ได้ในภาษากรีกอันนี้ไม่แยกคุณกับท่านก็ประมาณพวกคุณไม่รู้หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตแล้วก็มีคำว่าโอเคที่นี่นะครับโอเคโอเป็นคำกริยา to occupy a house อยู่ข้างในคำนี้ผมชอบมากเพราะว่าเป็นคำศัพท์แบบธรรมดาอยู่แล้วมีบ้านในเวลาที่ผมเรียนภาษาไทยก็คำว่าบ้านก็เป็นหนึ่งในศัพท์ต้นๆที่ต้องเรียนอยู่คำว่าอยู่ในบ้านใช้คำแบบนี้แหละคำง่ายๆคือภาษาไทยเขาชอบแปลว่าแบบสละสลวยทรงสถิตอยู่ในท่านอยู่ในบ้านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในพวกคุณอยู่มันกับอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นบ้านของพระองค์แต่ก็ยกระดับก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและบ้านนั้นไม่ใช่บ้านธรรมดาเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่เราจะเห็นในอีกข้อหนึ่งนะครับใช้คำว่า house ที่แปลว่าวิหารอ๋อที่เนี่ย17เดี๋ยวดูภาษาไทยก็ได้17ถ้าผู้ใดทำลายวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้นั้นเนี่ยวิหารเราเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างวิหารเมื่อกี้มี1โครินธ์บทที่3ข้อ161โครินธ์บทที่3ข้อ17เมื่อกี้แล้วก็ถ้ากระโดดไป1โครินธ์บทที่6ข้อที่19โอเคท่านไม่รู้หรือว่าอาจารย์โปโลชอบใช้คำแบบนี้พวกคุณโง่จริงๆไม่รู้เหรอพยายามบอกแล้วสงสัยเขาก่อนมาเมาค้างมั้งเดี๋ยวก็ต้องพูดอีกรอบนึงสุดท้ายก็ต้องเขียนลงมาเป็นจดหมายท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเราเป็นของพระเจ้าที่คนชอบเดิน my way highway ชอบเดินในทางหลวงของท่านเองแต่เราเป็นของพระเจ้าทุกการตัดสินใจต้องให้อยู่ภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่1โครินธ์บทที่6ข้อ19นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีรวมบทที่8ข้อ9ถึง11เมื่อกี้บอกว่าจำไม่ได้แล้ว8 9ถึง11โอเคข้อที่9นี่รวมบทที่8ข้อ9ครับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณให้เราเข้าใจนะอาจารย์โปโลกำลังพูดถึงคนที่เชื่อแล้วเราเห็นในข้อเมื่อกี้1โครินธ์บทที่3คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื้อต่อพระเจ้าคนที่ทำบาปอาจจะไม่เคยสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังจะสถิตอยู่ในเขาเพราะว่าเราเห็นจาก indicative mood ของอาจารย์เปาโลเขียนในเชิงว่าเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเป็น imperative moodอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวได้อ่านต่อเราก็จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าคุณมีพระวิญญาณจริงแต่คุณคิดเหมือนว่าเราไม่ใช่เป็นของพระเจ้าที่เราเห็นใน1โครินธ์เมื่อกี้บอกว่าเราเป็นของพระเจ้าอาจารย์โปโลกำลังจะใช้ประมาณว่าจิตวิทยาให้เขาสำนึกว่าเขาเป็นของพระเจ้าและถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วอันนี้เขียนในรูปแบบประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งซึ่งจำได้ไหมครับว่าถ้าเป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งมันแปลว่าเราต้องถือว่าเป็นความจริงภาษากรีกนิดนึงนะถ้าเห็นคำว่า A ที่นี่ epsilon iota นะครับเขียนกับบูพปอดคอนจังชันคำว่า A เป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งเป็นความจริง if และเป็นความจริงที่มีตัวอย่างที่ผมฉายวันก่อนเนาะซาตานมาหาพระเยซูในถิ่นทุรกันดารใช้ประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งการพูดกับพระเยซูคริสต์ที่เราอ่านว่าถ้าเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแต่ในภาษากรีกเราเห็นว่าซาตานกำลังบอกว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าและเจ้าเป็นซาตานยอมรับว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระทำให้ก้อนหินนี้กลายเป็นขนมปังซาตานอยากให้พระเยซูทำผิดบาปอันนี้รวมบทที่8ข้อ10ภาษาไทยเขียนว่าและถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วซึ่งก็เป็นความจริงร่างกายก็ตายไปเพราะบาปแต่จิตวิญญาณจริงๆแค่ใช้คำว่าวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมข้อที่11ด้วยแต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาให้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเป็นฤทธิ์อำนาจเดียวกับที่จะทำให้เราเป็นขึ้นจากความตายและเป็นฤทธิ์อำนาจที่ให้เรามีชัยชนะเนื้อหนังร่างกายของเราตายต่อบาปจริงหรือไม่คือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราและเมื่อเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีชัยชนะเนื้อฝ่ายเนื้อหนังบางคนบอกว่าฉันทำบาปแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงานในชีวิตของฉันใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงานในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาปฏิเสธการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องโทษ volition ของพวกเขาร่างกายของเราที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ยังมีธรรมชาติบาปอยู่ในนั้นยังเป็นศัตรูของเราจนถึงวันตายที่ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะธรรมชาติบาปปาทะพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสงครามระหว่างธรรมชาติบาปนั้นแหละพระวิญญาณใครจะมีสิทธิ์ที่จะครองจิตใจของผู้เชื่อเราเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะชนะสงครามนี้ธรรมชาติบาปจะชนะหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชนะอยู่ที่เราเพราะว่าแค่เราบอกว่า yes กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่ทำบาปให้เราดูที่กาลาเทียบทที่5ข้อ16นะครับขอไว้เลยอีก5นาทีนะครับต้องดูที่ภาษากรีกภาษาไทยบอกว่าแต่ข้าพเจ้าอาจารย์โฟโลนะครับขอบอกว่าจงอันนี้เป็นคำสั่งจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังภาษากรีกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายเลโก้คือฉันกำลังจะบอกนูมาที่เพริพาเทอีอันนี้เป็น imperative mood ที่นี่นะครับในภาษาไทยก็บอกว่าและท่านจะไม่มีคำว่าอูแปลว่าไม่แล้วก็คำว่าเมก็แปลว่าไม่เหมือนกันไม่สองครั้งNot never เดี๋ยวดูคำนี้นะครับถ้าเจอคำสองคำนี้ด้วยกัน No never ก็สองคำนี้มีความหมายเดียวกันมันเป็นการบอกชัดเจนว่าจะไม่มีวัน No never แล้วก็ Telieste ที่นี่แปลว่าทำให้สำเร็จ Sarkos คือ Sarks นี่คือ Flesh เนื้อหนังจงดำเนินด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และถ้าทำได้เพราะว่ามันอยู่ในความหมายนั้นถ้าคุณสามารถดำเนินตามพระวิญญาณได้เชื่อฟังพระวิญญาณทำทุกสิ่งตามที่พระวิญญาณเตือนในจิตใจของเราไม่มีวันที่จะตอบสนองต่อธรรมชาติบาปถ้าเราดูแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแบบสมานสำนึกแล้วเราเชื่อฟังพระเจ้าก็ไม่ทำบาปแต่อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าถ้าคุณเชื่อฟังพระวิญญาณก็ไม่ทำบาป นั่นหมายความว่าถ้าคุณทำบาปเมื่อไหร่คุณไม่ได้เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคำว่าจะไม่กระทำให้เกิดขึ้นหรือว่าเทเลสเทนี่เป็นสัมจังตุฟคือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าคุณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นคำกริยานั้นก็เขียนเป็นสัมจังแต่ไม่ใช่ indicative indicative แปลว่าใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ในเมื่อใช้รูปแบบว่า subjunctive of emphatic negation เดี๋ยวผมจะเขียนให้ไปนะครับคำสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วก็รูปแบบนี้นะครับเดี๋ยววันหลังก็คงจะต้องดูกับข้ออื่นด้วย emphatic negation emphatic แปลว่าแน่นอนNegation แปลว่าไม่ negate negative แปลว่าไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นรูปแบบของกาลาเทียบทที่5ข้อ16ไม่มีวันที่คุณจะทำบาปถ้าคุณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนก็สัญญากับพระเจ้าลูกสัญญากับพระบิดาว่าจะไม่มีวันที่จะทำบาปนั้นอีกเลยลองดูว่าเข้าถึงการทดลองใจจะทำอีกไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเชื่อฟังพระวิญญาณหรือไม่เชื่อฟังขอให้เราหลับตานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ให้เราได้เห็นถึงแผนการของพระเจ้าและให้เราเข้าใจถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเราขอบคุณสำหรับพันธกิจทั้งหลายของพระวิญญาณที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราตั้งแต่แรกเกิดที่เกิดไฟวิญญาณที่เกิดในพระเยซูคริสต์และที่พระองค์ทรงเป็นผู้สอนเราและให้เราระลึกถึงสิ่งที่เราได้เรียนมาผ่านพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นความคิดของพระเยซูคริสต์เราจึงขอการทรงนำจากพระองค์ในทุกเรื่องเหล่านี้และขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน